Halo friends, jumpa lagi dengan Podcast Hubungan Internasional. Ini adalah podcast yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Kembali lagi bersama saya Irfan Ardani.
Dan saya Diah Kusumaningrum.
Hai Mbak Dike, apa kabar?
Lagi quarter life crisis.
Waduh, banyak galau dok.
Iya.
Galau apa kira-kira Mbak Dike?
Ya di Mei 2023 ini kan kita memperingati 25 tahun reformasi ya. Dan kita tahu demokrasi itu bukan perjalanan yang linear. Naik turun, jadi wajar dong kalau galau. Irfan nggak galau?
Galau banget Mbak. Karena permasalahan demokrasi yang di Indonesia usianya baru 25 tahun itu juga rasanya dialami oleh rekan-rekan kita di negara lain. Misalnya saja di Filipina, Mbak. Kelihatannya Mbak Dike paham banget nih, karena era itu Mbak Dike melihat
ada di sana
demokratisasi langsung di Filipina ya, di mana Marcos Senior diturunkan oleh masyarakat melalui gerakan People Power, dan hari ini anaknya hadir ke Labuan Bajo mewakili negaranya sebagai Presiden Filipina.
Yang waktu itu jadi kampiun demokratisasi gelombang ketiga, sekarang jatuh lagi ke tangan diktator ya. Belum lagi Thailand kan, apa namanya, pemilu, kudeta, repeat gitu. Selama 30 tahun terakhir gitu ceritanya kan. Kayak ada titik terang, ada move forward yang unggul di pemilu, tapi ya kita belum bisa tenang gitu kan.
Belum lagi di Brasil, tapi Brasil ini kasusnya agak beda, karena dalam mungkin 5 tahun terakhir, mereka dipimpin oleh seorang yang dianggap diktator. Dan pemilu terakhir menunjukkan bahwa masyarakat tidak puas akan hal tersebut. Mereka di pemilu kemudian memilih calon yang dianggap sebagai aktor yang cukup demokratis, yakni Lula. Dan kita tentu berharap ya bahwa masa depan demokrasi di Brasil bisa menjadi inspirasi bagi negara-negara lain.
Terus di Turki, Erdogan yang biasanya menang mudah, kali ini dia harus masuk ke tahap kedua. Kita belum tahu itu kabar baik yang bisa dipertahankan gitu atau apa gitu ya. Memang demokrasi naik turun ya?
Iya, naik turun. Tidak lurus-lurus saja. Jalannya seringkali diumpamakan sebagai ombak yang bisa menyapu dan juga menarik surut. Pasang surut ya, Mbak ya. Sehingga terus ada dinamika dan kita harus memperjuangkan demokrasi itu.
Betul. Nah, enaknya kita hari ini ngomongin apa, Van?
Ada satu cerita yang sangat hangat dalam kabar politik global hari-hari ini, yakni Seduh Sudan.
Seduh Sudan.
Akhir April lalu, ratusan WNI dievakuasi dari Sudan. Mereka tiba di tanah air setelah melalui perjalanan panjang via Saudi Arabia. Kepulangan ratusan WNI tersebut merupakan buntut dari konflik yang terjadi di Timur Afrika. Nah, kita tentu menyimpan banyak sekali pertanyaan atas keseduhan yang terjadi di Sudan hari ini. Lantas apa sih Mbak Dike yang sebenarnya tengah terjadi di sana? Kira-kira bagaimana cara untuk memahami fenomena tersebut? Dan apakah berbagai macam pemberitaan yang masif itu memiliki fokus tertentu dan luput untuk mengabarkan hal penting yang selama ini sebetulnya perlu untuk kita ketengahkan?
Berat fun pertanyaan. Ya, mungkin aku mulai dengan ini ya, dengan menggarisbawahi tidak ada cara tunggal buat memahami fenomena politik apapun gitu. Cuman jujur aja aku suka terganggu dengan cara media dan cara kita ngomongin konflik Sudan seolah-olah masyarakat sipil itu cuman korban gak berdaya gitu. Padahal dalam bayanganku justru mereka protagonisnya, justru mereka hero-nya gitu. Kita gak boleh lupa bahwa di tahun 2018 warga sipil itu berhasil menurunkan diktator waktu itu ya, Omar al-Bashir. Dan ini hasil perjuangan panjang kira-kira dari tahun 2013 gitu. Jadi di tengah dictatorship, di tengah era otoritarian, di tengah represi, mereka tetap berhasil gitu membuka civic space, mengorganisir gerakan. Sampai akhirnya tahun 2018 mereka punya demo yang besar banget. saking besarnya sampai orang-orang yang loyal sama diktator itu memutuskan untuk membelot. Nah, dua orang yang penting di proses pembelotan ini, yang satu ada Buruhan ya, Buruhan itu pimpinan militernya, kemudian ada Hemeti, Hemeti itu pimpinan milisinya gitu. Dua-duanya loyal banget sama diktator Bashir berdekade-dekade, tapi gara-gara warga sipil rame-rame demo, mereka nggak punya pilihan lain selain ya udah deh kami berdiri bersama rakyat. Jadi fakta bahwa diktator yang berhasil turun itu bukan karena jasa si Burhan, bukan karena jasa Hemeti, tapi karena jasa warga sipil. Dan orang sekarang ngomongin warga sipil Sudan as if mereka nggak punya daya apapun. Jadi aku sedihnya di situ sih kalau ngomongin Sudan.
Tapi hal menarik yang tadi Mbak Dike sampaikan, menurut aku adalah tumbangnya Bashir pada tahun 2019, kalau kita melihat dengan cara pandang bahwa masyarakat sipil itu protagonisnya, masyarakat sipil itu berdaya, ini adalah salah satu titik di sejarah Sudan di mana ada angin segar bagi demokratisasi atau transisi menuju demokrasi di negara tersebut. Apalagi setelah itu kita melihat bahwa Sudan yang berpuluh-puluh tahun dipimpin oleh seorang diktator militer, itu sempat dipimpin oleh Perdana Menteri yang
sipil,
kalangan sipil, si Hamdok ya Mbak ya. Nah, militer dan kelompok bersenjata yang selama ini dominan dalam politik Sudan, rupanya meskipun sipil memimpin, itu tidak sepenuhnya pergi dari perpolitikan Sudan. Karena mereka mendapatkan posisi di Transitional Sovereignty Council. Lantas, kalau ini kan bisa kita lihat tuh sebagai hubungan yang damai, hubungan yang akrab antara sipil dan militer untuk membangun negaranya lagi setelah berbagai macam persoalan yang mereka hadapi. Nah, kenapa kemudian hubungan damai yang sempat tercipta itu tidak bisa langgeng di Sudan, Mbak?
Itu dia. Nah, kita sering lupa bahwa perjanjian damai atau perjanjian power sharing itu biasanya pakai logika appeasing potential spoilers. Apa ya bahasa Indonesianya ya?
Ya mungkin memastikan macan dekat dengan kita.
Ya, apa kalau bahasa Jawanya ngeneng-nengi anak yang
nyemayani.
Nah, yang supaya nggak nangis lebih jauh, supaya nggak mengganggu proses gitu ya. Jadi yang paling nakal, yang paling nyebelin, yang paling berpotensi mengganggu itu justru yang kita kasih permen supaya mau bekerja sama. Nah, itu dia sayangnya yang namanya perjanjian damai atau juga perjanjian power sharing itu logikanya begitu. Jadi semakin kita berpotensi mengganggu, semakin kita dapat semakin kita dapat posisi. Alih-alih secara eksplisit menempatkan warga sipil sebagai yang ada di atas, at the end of the day demokrasi itu kan soal supremasi sipil ya, gitu. Tapi malah pimpinan militer dan pimpinan milisinya masih dikasih tempat gitu. Jadi nggak heran kalau kemudian mereka menusuk dari belakang. Nah, logika appeasing potential spoilers ini membuat orang-orang seperti Burhan dan Hemeti merasa entitled gitu kan. Mereka merasa entitled untuk untuk mengambil alih kekuasaan. Kalau di mata kita atau paling nggak di mataku itu militer menusuk dari belakang, buat di mata mereka itu nggak nusuk dari belakang gitu. Itu memang mengambil apa yang menjadi hak mereka gitu. Sayangnya begitu.
Karena mungkin itu masih ada di mindset mereka, Mbak. Yang sudah tertanam dan juga tersemai selama berpuluh-puluh tahun itu tadi. Nah, kata kunci yang menarik, saya kira dari apa yang disampaikan Mbak Diki barusan adalah perjanjian power sharing. Mengapa demikian? Karena ini adalah salah satu fondasi bagi berjalannya pemerintahan sipil di Sudan. Setelah Al-Bashir berhasil digulingkan oleh, mungkin saya bisa katakan, koalisi antara masyarakat sipil dengan kalangan internal dari elit yang kemudian membelot, tidak lagi mendukung Al-Bashir. Nah, dalam literatur transisi menuju demokrasi, ini kan hal yang lumrah ya Mbak ya, bahwa ada perjanjian atau fakta sosial antara kalangan masyarakat sipil dan juga kelompok elit lama, sehingga ini menjadi pondasi di literatur tersebut bagi kokohnya masa depan demokrasi di sebuah negara. Nah, di kasus Sudan tersebut, apakah itu artinya fondasi dalam bentuk fakta sosial antara elit lama dan juga elit baru tidak begitu kuat? Kalau memang tidak begitu kuat, kira-kira apa, Mbak, faktor yang mungkin menyebabkan tidak begitu kuatnya fondasi demokrasi dalam bentuk fakta sosial di Sudan, sehingga terjadilah atau pecahlah perang antara kelompok elit yang membuat masyarakat Sudan saat ini harus menderita?
Sebenarnya logika dasarnya banget, kalau kita berkuasa dan kita senang berkuasa, udah enak berkuasa gitu, kita tidak mau menyerahkan kekuasaan itu begitu aja gitu kan. Untuk mau menyerahkan kekuasaan baik-baik dan nggak mengganggu penguasa berikutnya, ya lagi-lagi harus dikasih permen gitu, harus dikasih mainan baru. Nah, banyak pakar demokrasi dan demokratisasi dari Guillermo O'Donnell sampai Philip Smither, kemudian Adam Siworski, sampai Barbara Geddes, itu kan bicara soal extrication, soal fakta, soal bahwa sedihnya demokrasi itu hanya bisa lahir dari proses yang tidak demokratis, yaitu perjanjian antara orang yang turun kuasa dan orang yang naik kuasa. Nah, udah ada banyak teori di luar sana, perjanjian seperti apa yang oke, perjanjian seperti apa yang nggak oke, atau apa kondisi yang harus ada supaya perjanjian itu ada, gitu. Nah, biar nggak kuliah, gitu ya. Biar nggak kuliah, kan. Intinya, karena rezimnya Bashir ini adalah rezim personal rule, bukan rezim militer per se, atau bukan rezim single party per se. Kalau pakai teorinya Barbara Geddes, ini sebenarnya udah nggak masuk akal banget berharap ada perjanjian yang oke. Kalau sampai ada perjanjian, kita tahu perjanjian itu akan dikhianati, gitu. Jadi itu dulu, gitu. Kita tahu bahwa perjanjiannya udah nggak oke. Nah, kalau perjanjiannya nggak oke, apakah artinya masa depan kita doomed, gitu ya? Nggak juga. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, dan di sini yang punya peran penting justru masyarakat internasional, gitu. Udah tahu di situ nggak ada perjanjian yang oke antara yang naik kuasa dan turun kuasa, harusnya si dunia internasional bisa kasih insentif supaya yang naik kuasa itu bisa pelan-pelan nanti turun lagi, gitu ya, atau bisa atau dia punya insentif untuk tidak berlama-lama berkuasa. Nah, yang ada kan dunia internasional justru mengukuhkan Burhan dan Hemeti. Ada di situ, dipuja-puji, ditaruh di depan, bantuan asing dan macam-macam lewat mereka, gitu. Yang ada, mereka makin nggak punya insentif untuk kembali ke barak. Padahal kucuran dana yang banyak banget ke Sudan itu bisa dipakai juga buat memfasilitasi proses security sector reform, proses mundurnya militer ke barak, gitu. Dan itu missed opportunity sih menurutku. Gitu.
Kayaknya kita harus punya reminder atau note to ourselves. Kalau kita berkuasa, kita harus mau sendiri. Jangan sampai nyaman dengan kekuasaan, sehingga membuat kita tidak rela untuk melepas kekuasaan itu ke pihak lain. Padahal itu salah satu tanda-tanda dimulainya tidak demokratisnya. Mungkin diri kita sendiri, apa ya?
Dan ini, Van, apa namanya, tadi pihak internasional udah miss opportunity dengan tidak mencaratkan reformasi sektor keamanan, dengan tidak mencaratkan kembali ke barak, dan juga mereka gagal mengingatkan aktor regional, gitu. Ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab yang masih pakai jasa milisi Hemeti, gitu kan, untuk ngatasin kondisi di Yaman, untuk ngatasin persoalan konflik etnik dengan Houthi, gitu. Jadi selama masih ada insentif bagi Hemeti dan Burhan untuk berkuasa, untuk ada di eksekutif, ya ya susah, gitu.
Oke. Jadi dalam kasus Sudan, kalau kita bicara dalam kerangka rasional, itu cukup rasional bagi Hemeti maupun Burhan untuk mengambil alih kepemimpinan, karena pada akhirnya atau pada intinya sebetulnya mereka juga yang berkuasa, mengingat ada quote unquote legitimasi, ya Mbak, ya, dari komunitas internasional untuk memberikan mereka kesempatan berhubungan dan mewakili negaranya dalam berbagai macam kesempatan itu tadi.
Padahal udah jelas gitu rekam jejaknya, dua-duanya tuh war criminals, gitu ya. Kenapa dunia internasional terus memberi insentif kepada orang-orang yang sudah tercatat sebagai war criminals, alih-alih secara eksplisit mendukung pemerintahan sipil dan memberi beberapa prasyarat, beberapa jalan supaya supremasi sipil perlahan tapi pasti menguat di Sudan.
Kalau belajar dari kasus negara lain, Mbak Dike, menurut Mbak Dike, bagaimana gambaran ideal transisi menuju demokrasi, di mana kalau kita lihat konfigurasi politiknya gitu ya, ada elit lama yang sangat powerful karena mereka berkuasa atas senjata dan juga kekerasan, dengan elit baru yang itu mungkin basis legitimasi dan basis kekuatannya adalah rationality dan juga dukungan masyarakat sipil.
Aku balik pertanyaannya, boleh nggak? Menurut Irfan, di Indonesia proses perjanjian, proses maju mundurnya penguasa 25 tahun lalu itu gimana?
Kelihatannya ini merupakan sesuatu hal yang tidak mudah menjadi pilihan kalangan masyarakat sipil yang mendorong demokratisasi hari itu. Dan hari ini kita sedikit dapat spoiler, Mbak Dike. Kenapa kok spoiler? Bahwa ada semacam resource yang harus dibagi dengan kelompok elit lama yang itu tidak diutak-atik. Dan kita kalau meminjam istilah bahasa Jawa, mungkin mikul dur mendem jeruk. Jadi ketika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh senior-senior kita di masa yang lalu, sebaiknya tidak kita ungkit-ungkit lagi. Oleh karena itu, mungkin kita bisa melihat bahwa hari-hari ini ada kalangan masyarakat sipil di Indonesia yang dipolisikan karena membawa sebuah data mengenai sisa-sisa ataupun contoh nyata hasil dari perjanjian itu di sebuah wilayah di Indonesia, misalnya. Dan di sisi lain kita melihat bagaimana macetnya atau mandeknya penegakan hukum dan HAM, khususnya ketika kita melihat pada masa-masa yang lalu. Bahkan hari-hari ini juga kita sempat mendengar ada upaya dari pemerintah untuk mendeklar bahwa memang ada pelanggaran HAM berat di masa lalu, tapi kita lihat hanya sampai di situ. Apakah kemudian itu menjadi contoh dari fakta sosial ataupun perjanjian yang terjadi antara elit lama dan elit baru? Tentu kita perlu meneliti lebih jauh.
Tentu kita butuh data. Kalau enggak, nanti kita ikut di polisi. Iya kan? Nanti kita
aman
podcast seri berikutnya dari penjara. Nah, Van, gantian aku yang nanya. Gitu. Irfan kan kajiannya Global South ya? Gitu.
Seperti semua dosen HUGM, Mbak.
Iya sih. Tapi kamu lebih serius menghidupi kajian Global South gitu. Nah, aku mau nanya, apa cara yang lebih produktif gitu buat ngomongin sedu-sedan dengan mengingat Sudan itu bagian dari Global South?
Oke. Aku rasa, Mbak, kita juga perlu sensitif ya dalam melihat berbagai macam kasus di Global South. Ada kesan yang aku tangkap, apalagi ketika kita ngomong dengan orang yang secara natural tidak berasal dari Global South, bahwa rasa belas kasihan itu harus muncul ketika kita belajar mengenai Global South. Apapun kasusnya, apalagi kasus-kasus yang bagi ukuran-ukuran kemajuan modernitas itu menyedihkan. Nah, di titik itu mungkin sensitivitas dengan melihat bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam pergulatan politik di berbagai macam negara di Global South itu berdaya kok. Tadi Mbak Dike sudah mengingatkan kita toh bahwa kita harus melihat bahwa masyarakat sipil adalah aktor protagonis dalam demokratisasi, dalam transisi menuju demokrasi di Sudan. Dan itu pula yang saya kira perlu atau harus kita ingat terus. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa aktor militer yang kemudian berusaha untuk mengembalikan cengkeramannya di berbagai macam sendi politik di Sudan, itu juga punya hitungan-hitungan rasional yang mungkin di kemudian hari ingin mereka penuhi jika mereka kembali berkuasa dan menyingkirkan pemerintahan sipil.
Dan ini kita ngomong rasional itu rasional dalam political science, bukan dalam kehidupan sehari-hari per se ya. Artinya mau semembabi buta apapun yang dilakukan, sebetulnya itu adalah pilihan terbaik dia dibandingkan aneka opsi yang ada gitu. Jadi meskipun membunuh orang itu kan nggak rasional gitu ya.
Tidak rasional.
Tapi given opsi-opsi yang ada, itu yang paling menguntungkan sehingga itu disebut sebagai aksi yang rasional gitu.
Nah, kemudian sebetulnya kita bisa bertanya, Mbak. kalau misalnya oke, kita perlu sensitif melihat tidak lagi diselimuti oleh belas kasihan. Kita melihat mereka, rekan-rekan kita di sana sebagai aktor yang rasional. Lantas sebetulnya bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi, saya mungkin bisa bilang ini perjuangan, pergulatan mereka untuk meredakan ketegangan yang ada dan mengembalikan demokrasi sebagaimana mestinya. Menurut Mbak Diki, apa sih yang harus jadi agenda kita bersama untuk mungkin mensupport
balik lagi
kita
ke
di
aku
sana?
Ya, ini kayak kata kunci di kelas-kelas HI UGM soal Afrika ya gitu. Kita perlu bergeser dari pity ke solidarity gitu. Jadi cara kita melihat fenomena yang terjadi di Afrika dan banyak global south countries itu didasarkan pada kalau kita ada di sepatu mereka, kita maunya dunia internasional ngapain gitu. Kita nggak mau dilihat sebagai kasus gagal karena kita negara selatan, itu demokrasi udah pasti ambruk, ekonomi udah pasti jelek, mau dibantu kayak apapun akan doomed to fail gitu ya. Kalau logikanya PT itu ya udah sih gitu, nasibmu pasti begitu. Nah kalau logikanya solidarity itu kita mencoba kalau kita lagi ada di sana, kita pengen yang lainnya itu gimana ke kita. Dan tentunya nggak pengen dikasihani kan, Van? Gitu. Kalau gimana, Van?
Ya, mungkin ada beberapa orang yang dikasihani. Apalagi di sebuah negara ketika menjelang kontestasi politik, siapa tahu itu bisa menjadi tiket mereka untuk kemenangan.
Negara mana yang...
Ya, mungkin Irfan, sebuah negara di tengah-tengah samudra dan benua.
Negara mana, hi friends? Catat,
coba catat ya.
Ketik di kolom komentar. Oke. Nah, balik lagi ke solidaritas tadi, Van. Aku bayanginnya mungkin ya, dan aku bisa salah, mungkin ya teman-teman kita di Sudan tuh merasa, hai warga dunia yang lain, kalian tuh kalau nggak bisa bantuin perjuangan demokratisasi kami, paling nggak jangan bikin jalan kami makin susah. Misalnya dengan semakin menguatkan posisi militer dan milisi gitu. Jangan dikasih permen lebih banyak, jangan dikasih validasi lebih banyak, jangan dielu-elukan sebagai pemimpin negara padahal mereka war criminals dan segala macam. Mungkin itu ya salah satu bentuk solidaritasnya gitu. Kita nggak bisa bantuin yang berjuang di sana, tapi mungkin kita bisa membantu dengan tidak membuat persoalannya semakin parah gitu. Mungkin juga kita beramai-ramai keluar dari Sudan, bukan cuma Indonesia, tapi warga internasional menarik diri dari Sudan, termasuk di sana pers, akademisi dan segala macam, itu kan membuat milisi dan militer merasa nggak ada lagi nih yang ngawasin kita, kita bisa lebih sewenang-wenang di Sudan. Coba international presence di sana lebih kuat, itu jadi disinsentif buat yang memegang senjata untuk lebih membabi buta di Sudan. Nggak tahu juga, aku kira solidaritas juga harus didasarkan pada dialog kan, kita mesti nanya, nggak boleh main asumsi apa yang bisa kami bantu gitu dunia internasional ke perjuangan teman-teman. Nggak tahu sih, masuk akal nggak?
Masuk akal sekali. Nah, soal komunitas internasional Mbak, tadi kan selalu kita mention bahwa mereka memberikan insentif ya bagi bertahannya militer di panggung politik domestik di Sudan. Ngomongin komunitas internasional nggak adil nih kalau misalnya kita melupakan peran PBB. Biasanya PBB kalau ada isu dan juga kasus terkait Afrika itu cepat. Nah di titik ini apakah ada kemungkinan Mbak bagi PBB untuk sesegera mungkin mengorganisasi pengiriman peacekeeping operation sehingga kita bisa meraih gencatan senjata dalam waktu dekat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Sudan?
Oke, dua hal nih Fanny, nggak bisa dijawab straightforward ya atau tidak gitu, ada kemungkinan gencatan senjata atau enggak, tapi dua hal gitu. Yang pertama, sebelum ngomongin soal PBB bisa kirim pasukan dan mendorong gencatan senjata atau enggak, kita harus mikir dulu, PBB mau enggak gitu mengakui bahwa mereka dulu salah gitu. Mereka sudah salah pilih, mereka sudah salah langkah merestui sebuah pemerintahan sementara yang proporsi orang bersenjatanya itu lebih besar daripada orang sipil dan tidak ada perencanaan detail buat mengembalikan militer ke barak dan menambah terus insentif bagi tokoh-tokoh militer dan milisi untuk terus ada di eksekutif gitu. Nah, PBB mau nggak gitu mengakui bahwa pilihan mereka salah dan akhirnya sekarang dan harus U-turn untuk mendorong militer dan milisinya kembali ke barak. Itu satu. Dua, kalaupun PBB akhirnya, iya ya kita salah dulu membacking Hemeti dan Burhan, yuk masukin pasukan gitu, bisa pasukan, ini nggak tahu juga lucu kondisinya gitu ya, bisa pasukan peacekeeping karena sudah ada perjanjian damai, tapi bisa juga peace enforcing karena ini lagi seru-serunya berantem gitu. Tapi kalaupun mereka masukin, dalam bayanganku orientasinya lagi-lagi harus mengembalikan militer ke barat. Bukan sekedar menghentikan dua faksi yang bertikai ini, lalu mengulang cerita lama, membuat perjanjian antara dua ini. Karena apapun perjanjian yang nanti itu dibuat, pasti lagi-lagi incentivizing Burhan dan Hemeti gitu. Iya kan? Kalau sampai mereka masuk lagi dan mendorong ada perjanjian, itu harus ingat bahwa protagonisnya adalah masyarakat sipil. Yang dapat kue paling besar dari perjanjian damai apapun habis ini harus masyarakat sipil dan komunitas internasional pasang badan gitu. Kalau sampai masyarakat sipilnya digebukin, ya pasang badan gitu. Jangan cuman kasihan, jangan cuman narik badan-badannya keluar dari Sudan gitu, dan jangan cuman appeasing potential spoilers, harus celebrating actual heroes gitu sih.
Oke.
Gitu. Menurutmu gimana?
Menurutku ada satu pelajaran penting yang kita petik dari diskusi kita hari ini mengenai keseduhan di Sudan, yakni ada baiknya ketika kita ingin demokrasi di sebuah negara langgeng kembali ke kajian-kajian terdahulu. Kita tidak boleh lupa memori-memori yang sudah dikumpulkan oleh berbagai macam literatur, dan satu yang menguat, yang mengemuka hari ini adalah hubungan soal sipil dan militer. Dan dari diskusi panjang dengan Mbak Dike pada hari ini, kita ingat bahwa di satu sisi, demokrasi itu perlu menjadi agenda utama bagi semua pihak yang ada di sebuah negara, dan itu bisa tercapai jika ada hubungan harmonis di antara keduanya. Nah, di titik itu, hal itu bisa dilakukan jika yang pertama, kita semuanya menanamkan ide bahwa supremasi sipil terhadap militer itu harus menjadi pandangan dari semua pihak. Dan yang kedua, supremasi sipil terhadap militer itu tidak bisa tercapai jika tidak ada profesionalisme di tubuh militer itu sendiri. Sehingga lagi-lagi ini bukan hanya persoalan tanggung jawab militer yang menahan diri, tapi juga harus ada kerjasama yang baik antara sipil dan militer yang tidak memberikan insentif bagi militer untuk bertindak atau merancang agenda yang di luar dari profesionalisme yang kita bayangkan demi kokohnya fondasi dan juga masa depan demokrasi di sebuah negara.
Amin, 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 amin. Kalau udah disimpulkan, artinya udah selesai dan kita mesti pamit nih sama Hi Friends.
Oke, okay. Terima kasih banyak Hi Friends atas sudah stay tune di podcast HI edisi Seduh Sudan hari ini.
Jangan lupa like, share, nyalakan lonceng, dan macam-macam. Pokoknya biar makin banyak yang menyimak podcast HI dan terlibat dalam diskusinya. Gitu. Saya Diah Kusmaningrum.
Saya Irfan Abdani.
Kami pamit dulu.
Bye. Ciao.